Rodina.
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 Máte radi hory? Narodilo sa vám dieťa a rozmýšľate, na ako dlho budete bez turistiky? Máme pre vás dobrú správu. Na túru môžete ísť, len čo vám to sily dovolia. Bude to iné, zrejme sa pozriete na miesta, kam ste predtým nechodili a budete musieť riešiť úplne iné problémy ako doposiaľ, no povinnú outdoorovú abstinenciu to neznamená. Tak takto začínajú svoju knihu Turistika s deťmi manželia Soňa a Ľubomír Meký. Na turistiku chodia s dvomi deťmi a o svoje skúsenosti sa podelia aj v nasledujúcich minútach. Rozpráva sa s nimi Ondrej Rosík.
V akom veku ste vy začínali s turistikou s deťmi? Čo by sme poradili? V akom veku sa už dá s deťmi začať chodiť na turistiku?
My sme začali prakticky hneď, pretože bývame v Bratislave, nad ktorými sú Malé Karpaty, takže mali sme taký naozaj terénny kočík, vhodný nielen na asfaltové, ale aj na lesné cesty a prakticky odkedy babetko bolo v poriadku s nejakými vychádzkami dlhšími, aj mamička samozrejme, po fyzickej stránke, keď sme teda boli prispôsobení na to, že už sme vedeli stráviť nejaké zo 2 hodinky v lese, to už sme považovali za turistiku.
My máme 2 deti s vekovým rozpetím necelých 4 rokov a ja by som sa tu pristavil pri tom začiatku v tom, že na začiatku to nie je o tom, kam ideme my ako rodičia, ale je to o tom, aby deti trávili čas v prírode. A tá turistika sa možno berie pri dospelých ľuďoch, že idem ďaleko, vysoko, je to celý deň a tak ďalej, ale pri turistike s deťmi my sme sa snažili, aby deti boli v prírode, aby si na to prostredie zvykli, aby bolo normálne, že keď sa akokoľvek trochu dá, tak sme boli v lese, lebo bolo to pre nás prirodzené. My sme teda z Bratislavy, ale my sa nevenujeme turistike po nákupných centrách a tým pádom, keď prišli deti, neprišla turistika po nákupných centrách, ale opäť chodili sme do prírody.
Je to jednoduchšie s viacerými deťmi, alebo to narastá, že čím viac detí sa berie na turistiku, je to potom ťažšie?
Je tam určitá fáza, kedy jedno dieťa je ešte príliš malé na to, čo už robí to druhé dieťa, takže potom sme niekedy volili aj model 2+2, takže obvykle ja som šla s menším dieťaťom niekde inde ako s tým starším, alebo teda naozaj premyslieť taký program, kde sa dá ísť aj kočikom a zároveň to je dostatočne zaujímavé, atraktívne aj pre to staršie dieťa, ale kým sú obe príliš malé, alebo teraz, keď už chlapci majú 8 a 12, tak už robia rovnaké veci, tak je to v poriadku, ale je tam určite časové obdobie, ktoré je náročnejšie na to plánovanie.
Je vhodné deťom turistiku tak dávkovať postupne? Asi na začiatok je lepšie vyberať sa možno nejaké kratšie vychádzky?
Ono to má rôzne roviny. Kým je dieťa naozaj malé a nosí sa, či už na turistickom nosiči na chrbte, alebo v ergonomických nosičoch, ktoré sú teraz moderné, pre rodičov to nie je až také obmedzujúce, môžu to dieťa zobrať kam chcú, ale podľa mňa, ako náhle dieťa začína prejavovať vlastnú vôľu chodiť samo, tak by mu to malo byť umožnené aj za cenu toho, že rodič nedôjde tam, kam by inak došiel a že treba si vedieť ustrážiť ten moment, kedy treba prestať nosiť. A niektoré deti to uľahčia tým, že sa neradi nosia. Náš mladší syn, Maťko, on sa nerad nosil, on rád chodil po vlastných, a mal teda obdobie, keď prešiel veľmi malú vzdialenosť, lebo najväčšia zábava bola meniť modus operandi, takže buď sedel v kočíku, alebo z neho zliezal, alebo do neho vyliezal a celá turistika bola veľmi obmedzená, vtedy sa dá skôr hovoriť práve o aktivite v prírode ako turistike ako takej. Ale keď deti už začnú rásť a začnú byť schopné chodiť po vlastných, tam nastáva ten moment, kedy rodič musí byť dobrý plánovač. Musí vedieť, koľko jeho dieťa zvládne, vo vzdialenosti aj v prevýšení. Naša rada je, že keď dieťa už má radosť z pohybu v horách, tak radšej volím prevýšenie ako vzdialenosť. Väčšie prevýšenie je u nás menší problém ako dlhšia vzdialenosť, lebo povedzme nástup dlhou dolinou je zlý, ale ísť vysoko, lebo sú tam všelijaké zaujímavosti ako skala, alebo hrad, alebo nejaká keška a tak ďalej, na to sa vedia hecnúť.
Prach obráti láska, máš ju, keď ju nemáš. Láska, výkrik na kríži, láska, tá smrť priblíži, láska, máš ju, keď ju nemáš. Skúša dvoch dvomi, márne sa bráni, sme oni, dávno je v nás. celý príbeh vie, čo raz príde, dáva, čo dáva, skúsme to nájsť. Láska, smiešný romantik, láska, máš, čo nemá ani láska, máš ju, keď ju nemáš. Láska, z tej vždy prepadneš, láska, vieš ju, keď nevieš, láska, máš ju, keď ju nemáš. Skúša dvoch dvomi, márne sa brániš, my, to sme oni, dávno je v nás. Vie celý príbeh, vie, čo raz príde, čo dáva, skúsme to nájsť.
Zažili ste s deťmi aj nejaké náročné situácie, že možno vás prekvapilo počasie, hoci vy ste veľmi zodpovední v tomto, aj v knihe Turistika s deťmi sa dá veľa dočítať aj o bezpečnosti, ale sú situácie, na ktoré sa možno nedá úplne vždy pripraviť. Zažili ste nejakú takú možno naozaj že náročnú situáciu?
Čo sa týka počasia, mi nenapadá nič, ja som zažila náročnú situáciu pred týždňom na Sivom vrchu, pretože som zle naplánovala množstvo vody, ktoré sme sa s deťmi vzali. Našťastie na vrchole bol milý turista Lucian, ktorého ak môžem týmto pozdravujem a ďakujeme ešte raz, že našim deťom poskytol vodu.
Keď sa človek dostane v zlom počasí s deťmi v horách do problémov, tak je to svojím spôsobom jeho chyba, lebo zle naplánoval turistiku, pretože príprava z hľadiska počasia je, dá sa povedať, tým úplným základom. Dobrým príkladom sú momentálne v lete búrky, kedy to treba naozaj dobre naplánovať aj s predpovedou počasia, aj sledovať vývoj počas túry, mať v mobile aplikáciu, ktorá má meteorologický radar, na ktorom dobre vidno, že odkiaľ čo môže prísť. V takomto období radšej rátať s túrami, kde mám dobrý signál pre mobil, aby som sa na toto mohol spoľahnúť. Lebo keď už sa človek dostane do búrky, tak už je zlé a o tom by som nerad hovoril, lebo do toho by sa rodičia proste nemali dostať s deťmi.
Túru treba naplánovať, že asi nie je úplne ideálne ísť len tak, že neviem kam idem, neviem koľko mi to bude trvať, neviem koľko mám so sebou vody, že skrátka treba plánovaniu venovať nejaký čas.
Určite a predpokladám, že s malými deťmi alebo teda vôbec s deťmi nikto tak nechodí úplne bez prípravy, pretože tie deti sú na nás závislé, sme za ne zodpovední.
Ja by som tu mal dva momenty, ktoré sú dôležité. Jeden je, že s deťmi aj ten plánovací moment je ako keby súčasťou túry. Robím to deň vopred, zoberiem mapu, buď na veľkom monitore, aby bolo vidno kontext, alebo na papierovej mape, prejdeme si to, kúkneme sa, aké sú možnosti zostupu predčasného, kde mám bod, odkiaľ už nie je kvázi že návratu, kde už musím túru dokončiť. Prezrieme si fotografie na turistickej mape, prezrieme si počasie, aké nás čaká a toto deti pripraví na to, že potom nie sú prekvapené alebo vedia na druhý deň presne, do čoho idú, lebo videli povedzme raz cestie, kde budeme začínať a potom zaparkujeme auto, oni vybehnú, idú sa pozrieť na raz cestník a tam je presne ten istý názov, ktorý videli v mape. Pre nich je to forma určitého bezpečia, že vedia, že rodič to naplánoval tak, že môžu byť v pohode. A druhá vec je, že deti by sme mali brať tam, kde to sami dobre poznáme. Lebo o túre treba vedieť rozprávať, treba na to mať ten story time, vedieť porozprávať, že prečo táto túra je dobrá, čo sa na nej nachádza a tak ďalej. Tým pádom buď si to dokonale naštudujem, alebo deti zoberiem tam, čo poznám. ja sám zo svojej turistiky z predobdobia, keď som mal deti?
Trvá túra s deťmi vždy dlhšie?
Obvykle áno, pretože oni toto neberú ako športový zážitok, ako nejakú telocvičňu, ale chcú sa zastaviť pri čučorietkách, pri potoku, pri výhľadoch a nemá význam ich pohýňať, že poďme teraz, lebo na smerovníku iný čas. Áno, pokiaľ by mali taký cieľ, že poďme to dať za kratšie ako smerovníkový čas, ako naposledy môj malý synovec sa o podobný výkon snažil, tak je to v poriadku, ale obvykle oni majú oveľa viac tých záujmov, takže ten čas, ktorý predpokladá len čistý pohyb, aj keď príjemným tempom, ktorý na tých smerovníkov sa obvykle dodržať nedá, keďže deti majú iné záujmy.
Ale s tým vlastne treba rátať už pri tom plánovaní.
Áno, ja odporúčam rátať dvojnásobok. Keď si to naplánujem cez HikePlanner v turistickej mape, tak mi vyjde čas, ktorý je čistý čas pohybu bežného turistu. Tento čas vynásobím dvoma a to je ten čas, ktorý zaberie celá túra, pretože máme radi sa niekde zastaviť, nejaký potok na vrchole, neprídem, neurobím fotku, nejdem hneď dole, ale ak sú tam nejaké skaly, deti si ich radi oblezú a zároveň je to ten čas, ktorý mám navyše, aby som bol v pohode jednak s návratom, v prípade, ak by sa zhoršilo počasie a potreboval som nejakú krátku prehánku prečkať na horskej chate a tak podobne.
Myšlienka nás spája, vraciame sa z kraja, túžili sme si schytil miesta, mal len prázdne gestá, zmietol nádej v nás. Tak obráťme ciele v nás, cestou dá sa vždy ísť. Stačí málo len veriť zas, spolu môžeme ty snou vedú. Život dejiny píše, my hľadáme len skrýše, tajíme strach nás. Snáď raz slnko vyjde, verím, že to príde, svet má mnoho krás. Tak obráťme ciele v nás, cestou dá sa vždy ísť. Stačí málo len veriť zas, spolu môžeme prísť, kam cesty snou vedú.
Poďme sa teraz trošku porozprávať o tej motivácii. Nie vždy deti chcú ísť na tú turistiku. Potrebujú teda deti motiváciu, aby vôbec išli s dospelým na turistiku? Prípadne čo vám možno zvykne pomôcť? Ako vy motivujete deti?
Ja si myslím, že keď človek chodí bežne do lesa, bežne do hôr alebo inak do prírody, na toto neprichádza. U nás nie je otázka to, že či ideme na túru, ale že či pôjdeme na bicykel, alebo či pôjdeme na pešo, alebo či to skombinujeme. A keď už sme sa teda rozhodli pre modus operandi, tak aká bude tá lokalita, u nás proste nedochádza k tomu, že by deti vôbec nechceli ísť.
Teraz som mal s deťmi na týždeň na Orave a otázka bola vždy len, že kam ideme zajtra.
Čo sa týka motivácie, ja by som upriamil pozornosť na takú neintuitívnu vec, že bežne rodičia sľubujú svojim deťom sladkosti, že keď prídeš na kopec hore, tak dostaneš sladkosť. Toto je zlé. Treba dávať deťom prístup k sladkému hneď na začiatku túry. Lebo to je motivačne najzložitejšia časť túry, kedy z pohodlia auta alebo autobusu treba začať šlapať. Môže tam byť aj iná teplota, môže fúkať, nemusí byť optimálne počasie. Je s tým spojené nejaká dávka nepohodlia. My to prekonávame tým, že deti si na začiatku môžu zjesť toľko sladkosti, koľko si same zabalili doma do svojich batôžkov. Má to výhodu v tom, že jednak sa na to tešia, lebo doma bežne nemajú toľko sladkosti k dispozícii, lebo to nie je zdravé. A po druhé, dostanú dostatok cukru a energie na to, aby sa im rozprúdila krv a aby mali energiu, a takisto im to pomôže mentálne, lebo keď deti sa natlačia cukrom, tak zrazu začnú pobehovať hore-dole a to potom využijeme na ten správny smer pohybu.
Spomenuli sme to balenie, učíte tie deti aj trošku k takej zodpovednosti tým, že ich necháte, aby sa same zbalili. Funguje to? Dokážu sa deti tak zbaliť? Prípadne zažili ste možno také situácie, že neboli úplne dobre pobalené?
Áno, deti sa balia sami, ale ja zvyknem ten batúžok revidovať, lebo niekedy je tam tých sladkostí priveľa a občas tam chýba dôležitá vec, ako napríklad bunda. Keď sme to zopakrát vynechali, potom sa stalo, že dieťaťu chýbali rukavice, čiapka, bufka podobne. Ja síce potom som im dala svoje veci, niektoré som mala aj dvakrát pre istotu. Ale ja som naučená im tú batúšku ešte pozrieť, alebo aspoň urobiť takú slovnú kontrolu, že toto máš a to máš.
Ja som zase zažil pri tom balení, že nechal som im, nech si to zbalia, prezrel som, urobil som kontrolu, zistil som, čo nemajú, nechal som to tak, ale to, čo nemali, som si zobral do svojho vlastného batoha. A potom na túre, keď prišlo k tomu, že je mi zima, chcem rukavice, poviem, však si si zbalil, no tak zober si. Pozrie do batoha, nemá ich a nechám potom pár sekúnd ho v tom sa ako keby vymočiť, že ako vlastne zlyhal v plánovaní, a potom mu vytiahnem tie rukavičky, dám mu ich a ideme ďalej, že to vlastne tú túru nejako nezrujnuje, ale potom je väčšia šanca, že na druhý krát si zbali všetko tak, ako treba. Rodič to musí nakoniec všetko zariadiť a pokiaľ by som nemal tie rukavice pre ňoho, tak by som mu musel dať vlastné a potom by som ja nemal. A tam by som sa ešte pristavil, že rodič by mal veľmi dobre zvažovať aj vlastné pohodlie a vlastné zásoby. Mať toho dosť na to, aby nemusel všetko svoje jedlo a všetko svoju vodu, prípadne svoje oblečenie, nakoniec venovať deťom, pretože nie je nič horšie ako po, ja neviem, 15-20 kilometroch byť ešte k všetkému aj dehydrovaný, lebo všetko bolo treba odovzdať deťom.
Kam sa chystáte najbližšie, či už každý samostatne, alebo aj tak chodievate, alebo aj s deťmi?
Na záver leta si ich ešte podelíme tak, že najprv ja budem s nimi na Záhorí, okolo Plavecko Mikuláša, Malé Karpaty a potom smerom ešte na Kopanice pri Senici.
My sa chystáme tiež urobiť si tatkovský splav na Malom Dunaji. To je tiež forma turistiky, vodnú turistiku, ktorú v knihe tiež rozoberáme a tiež vrelo odporúčam tento spôsob trávenia času v prírode.
Keby ste mali dať zo pár takých odporúčaní, počúvajú nás poslucháči z celého Slovenska, kam sa s deťmi vybrať?
Tak ja by som možno odporúčala nejakú dolinu, kde je potok. Potok je zaujímavý, pekný a dieťa sa tam vie zabaviť a možno aj nejaké naučné tabule, ak by tam bol nejaký naučný chodník, ktorý by to oživil.
Ja by som odporúčal pri predškolákoch, ktorí sú neni viazaní na školskú dochádzku, počkať na september, keď sa horí trošku v najpreplnenejších lokalitách trošku vyprázdnia, a potom je vynikajúca túra, keď sa vyveziete lanovkou na skalnaté pleso a prejsť po magistrále až na hrebienok okolo Zamkovského chaty a potom z hrebienku podľa chuti buď ísť dole do Smokovca peši alebo znova využiť lanovku. Takto sa dá deťom ukázať čaro vysokohorskej turistiky, aj bez toho, aby museli samé zvládnuť veľa prevýšenia.
Kto je ako ty? Kto je ako ty? Kto je ako ty? Nádherný. Kto je ako ty? Kto je, pane, ako ty? Spravodlivý, verný, mocný si.
Pane, kto ťa prenikne, kto obstojí pred tebou, ako sa ti vydať, Pane, otvoriť a byť v tvojej prítomnosti. Poď teraz so mnou a tvoje otvorené srdce nech vyznáva, tvoje ústa nech teraz hovoria, že Ježiš je Pán, že Ježiš je láska, že Ježiš je úžasný.
Si úžasný, mocný, verný a svätý. Úžasný, mocný, verný a svätý. Si úžasný, mocný, verný a svätý. Úžasný, mocný, verný a svätý. Si úžasný, mocný, verný a svätý. Úžasný, mocný, verný a svätý.
Ty si Pánu Pán, Ty si Kránu Král, Ježíš.
Mocný,
môj Pán vládne, vládne zástupom.
Úžasný, mocný,
Ty si Boh,
verný,
Ty Pánu Pán, Ty si Pán,
úžasný,
Ty si Kránu Král, Ty si Boh, ktorý vládne
zástupom.
Pred Tebou sa skloní každé koleno. Na nebi, na zemi, vypúď sa. A každý asi prizná, že Ježíš Kristus je Pán.
Nikto nie je ako Ty, pramen života. Rieka Tvojej živej vody stále stúpa. Tebe patrí všetok obdiv, si úžasný.
Tu s cestovnou kanceláriou Avema ešte tento rok? Do ponuky sme pridali jesenný termín od 6. do 13. októbra. Sprevádzať vás bude jezuita František Sočuvka, ktorého poznáte z rubriky Sonda do života cirkvi. Navštívte s nami miesta spojené so svätým Pavlom, autorom mnohých listov vo Svetom písme.
Biblia, najmä Nový zákon, musí stať znova v centre nášho každodenného života.
Zájazd je za nezmenenú výhodnú cenu od 849 eur. Uvidíte kresťanské pamiatky, pútnické miesta a zažijete aj kúpanie pri mori. Rezervujte si miesto už teraz na webe avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
Je tu veľká letná súťaž pre všetkých patrónov Rádia Lumen. Zašlite na podporu rádia počas júla a augusta sumu najmenej 10 eur a ste v hre o trojdňový Caracalla Spa pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Brusno a ďalšie ceny. Ešte nie ste našim patrónom a chcete sa ním stať? Prihlášku a podrobnosti o súťaži nájdete na webe lumen.sk.
Poďte do Grécka a Albánska s cestovnou kanceláriou Avema. Objavte ostrov Korfu s pravoslávnymi kostolmi a Smaragdovým morom. Pozrite si neobjavené Albánsko, islamskú zem s kresťanskými vplyvmi, kam viedli aj prvé kroky pápeža Františka počas jeho pontifikátu. A k tomu aj skvelá dovolenka pri mori. To všetko za výhodnú cenu od 990 eur. V ponuke je termín od 17. do 24. septembra. Pôjde s vami aj otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen. Tak neváhajte a rezervujte už teraz na webe avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
Reklama.
Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
Modlíme sa za zomrelého syna Mariana pri príležitosti 3. výročia úmrtia. Za zdravie a Božiu pomoc pre mamku Máriu, za zosnulých Oskara a Máriu Harienkových, aby ich Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva.
Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
Dôverujeme ti.
O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
Dôverujeme ti.
O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
Dôverujeme ti.
Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
Pane Ježišu, vo chvíli tvojho zomierania na Golgote v duchu stojím pri tvojom kríži a spolu so žalmistom si kladiem otázku. Kto je človek? Kým je, keď zaňho umieraš, ty, stvoriteľ sveta? Znamená pre teba až tak veľa? Aj pre mňa si podstúpil takú veľkú obetu. Pane, zo všetkých síl chcem tomu veriť, hoci ešte stále to nie je úplná dôvera. Nikto z ľudí mi neukázal a neprejavil až takú veľkú lásku. Mnoho mojich blízkych ma sklamalo. V srdci si nosím rany, ktoré mi spôsobili tí, ktorým som dôveroval. Ako mám teda uveriť v tvoju bezhraničnú a nemeniteľnú lásku, keď v priebehu môjho života postupne ostávalo vo mne čoraz menej viery v človeka a v seba samého, viery v ľudskú krásu a dobrotu? A predsa, slová žalmu mi hovoria, že si stvoril človeka, ktorý nie je menší než anieli. Aký veľký je teda človek? Tvoj kríž o to viac hovorí tým najsilnejším spôsobom o láske Boha k nemu a aj ku mne. Ježišu náš, pre zásluhy tvojho umúčenia sa s bázňou odvažujeme prosiť o milosť, aby sme dokázali prekročiť prach všetkých svojich zranení, pochybností a komplexov. Pane, daj, aby sme celým srdcom uverili v tvoju veľkú lásku, aby sme sa odvážili vstúpiť do blízkeho vzťahu s tebou a každý deň počuli tvoj šepot, ktorým sa každému z nás prihováraš. Si pre mňa ten najdôležitejší. Milujem ťa. Do lúčov krvi a vody vytekajúcich z tvojho prebodnutého srdca ponárame, Pane, celý svet a všetkých hriešnikov, ktorí nespoznali Božiu lásku. Pohliadni na ľudí slabých, pochybujúcich, znechutených a zomierajúcich. Príď so svojou milosťou ku každému človeku, ktorý ťa ešte nespoznal, prítomného vo svojom srdci, aby žil a bol slávou tvojho milosrdenstva teraz i na veky. Všetky tieto úmysly odovzdajme Otcovi aj v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.